Gavumenti yetadde obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 5.75 nga zino za kuongeza musaala gw'abasomesa awamu ate n'okuwa abasomesa abalala abawerera ddala 10,000 emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bino basanguziddwa omuteeseza omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Kebes Teriagenda bw'abadde alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza n'emizannyo okukanjulira embalirira ya minisitule eno ey'emwaka gw'ebyensimbi ogujja. Kati ng'asinziira mu nsisinkano eno, Dr. Teriagenda ategeezezza nti gavumenti eyongeza ku nsimbi z'ewa minisitule eno okuba ku tiriyoni 5.56 ezaagiweebwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe tulimu, nga mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti eteesereza okuwa minisitule y'ebyenjigiriza obukuumbi bwa tiriyoni za Uganda 6 ataako obuwumbi 63. Kati Michael Aliyo ng'ono kamishona okuba minisitule eno ategeezezza nti abamu ku basomesa gavumenti beetunuulira okwongeza omusaala kuliko abakulu b'amasomero ga sekendule nga bano bawerera ddala 1,970 gataka abamyuka baabwe 1,057 omu abasomesa ba sekendule 210,975 gakotadde abakulu amasomero ga primary nga bano bali 8,226 omu n'abamyuka baabwe 6,978 nga kotadde ate n'abasomesa abalala.